Jeg kørte op i fjellene bag den arktiske station på øen Disco ved Grønlands vestkyst. Sammen med den tyske jordbundsforsker Dr. Michael Dennemann og hans forskningshold.
Muskox is a fascinating animal because he can survive in winter here, but any cow won't survive here.
Vi kørte her op i fjellene nærmest i blinde, fordi der var så meget sne i luften, og både jorden og himlen var fuldstændig hvid. Der er ingen veje, og den eneste måde, man kan komme herop, er ved hjælp af hundeslæde eller sneskuter. Og heroppe har jordbundsforskerne nogle forsøg i gang, hvor de måler på, hvad der sker med jordbunden, når temperaturen stiger.
Vi er fra Karlsruhe Institute of Technology.
Det har nemlig stor betydning for de helt særlige planter, der vokser her i Arktis. Og for de drivhusgasser, som CO2 og metan, som jorden udleder, når den tør. Dr. Michael Dennemann konstaterer, at der ikke er nogen isbjørne, der er blevet fanget i de 10 store, 1,5 meter dybe, firkantede huller, de har gravet ned i sneen, for at få nogle små plexiglaskasser installeret helt ned i jordbunden.
Tied them down and like sealed them at the bottom as well, so they should be pretty airtight.
Jeg har fulgt med i deres arbejde på Arktis station i at udvikle de her kasser til at blive fuldstændig lufttætte, for at de kan måle helt præcise koncentrationer af forskellige molekyler, og på den måde kan følge udviklingen af mængden af drivhusgasser i kasserne, når jorden bliver varmere og varmere, og bakteriernes processer i jordbunden går i gang.
Start taking out the temperature sensors now.
We are doing some warming of the soil actually, and we are just finishing the experiment. The generator.
Den brummende lyd, man kan høre i baggrunden, er en stor generator, der driver nogle varme elementer, der er gravet ned i jorden omkring plexiglaskasserne. Ved at opvarme jorden omkring de her plexiglaskasser, så kan de imitere en temperaturstigning. Og så kan de måle, hvad for nogle processer, der går i gang i jordbunden. Når den begynder at tø, og mikroorganismer begynder at nedbryde det organiske materiale, der findes i den. Det er en af de selvforstærkende effekter af klimaforandringerne. At jo mere den frosne jord tør, jo mere drivhusgas udledes. Når temperaturen stiger, er det ikke kun isen, der smelter, men også jorden, der tør. Og det sker her i de her hvide, sneklædte fjelde hver eneste forår. Og lige præcis her vil der om nogle måneder være fyldt med blomster af alle mulige slags. Det er nemlig et af de steder i Arktis, hvor der er allermest plantediversitet. Og selvom der er virkelig store udsving, så sker den her optøning tidligere og tidligere. Og det har en kæmpe stor betydning for jordens cyklus og optag og udledning af drivhusgasser. Og ikke mindst for de helt unikke plantearter, der lever i Arktis og udgør det, man kalder tundravegetation.
Og der tror jeg, at tundravegetationen på lang sigt kan være truet, fordi at birkeskoven simpelthen vokser op i fjellet og bevæger sig mod nord, så tundravegetationen ender med at blive presset ud i havet, kan man sige, ikke? Hvor der jo ikke er plads til landplanterne.
Det her er Anders Mikkelsen, der er professor i klimaforandringer og arktisk botanik. Han vil give os et billede af, hvad der gør tundravegetationen til noget helt særligt. Temperaturen stiger 4 gange så meget i Arktis som andre steder på jorden. Og det er som en snebold, der ruller ned ad fjellet. For når is og sne forsvinder, så blotlægges mørkt hav og jord, som absorberer meget mere af solens varme, og så stiger temperaturen endnu mere. Jeg hedder Sofie Hjort, og jeg rejste til øen Disco ved Grønlands vestkyst, hvor landskabet inden for de sidste 20 år har forandret sig totalt. Og dermed har livet for de mennesker, der lever her, også forandret sig. Jeg rejser til for at finde ud af, hvad der sker med livet i et økosystem i total forandring. I det her 6. afsnit skal vi grave os helt ned i jordbunden og se på, hvad der sker, når jorden tør tidligere og tidligere og dybere og dybere og sætter gang i jordbundens mikrobakteriers processer, og hvilken betydning det har for udledning af drivhusgasser og for den helt særlige tundravegetation, der findes her. Selvom jorden lige nu er dækket af sne, og ikke et eneste grønt strå stikker frem, så lever der under det tykke istæppe alle mulige former for planter, som har tilpasset sig de her særlige livsvilkår, og som ikke findes andre steder, hvor det er varmere. Og til at male et billede af, hvordan det her landskab ser ud, når sneen er væk, så skal vi en tur på Anders Michelsens kontor.
Det er nogle flotte planter, du har. Ja.
På Københavns Universitet.
Ja. Det er grønne planter.
Ja, det kan jeg forstå.
Anders har været på disco mange gange. Og tilbage i 80'erne var han der af flere omgange for at samle planter ind.
For at samle ind til Botanisk Museum, hvor vi så samlede planter til at kunne presse til at lave herbarieark. Jeg var med et par sommer.
Herbarieark, det er nogle planter, der er tørret og presset, så man kan bevare dem til eftertiden. Og målet det var at lave en komplet samling af de arktiske plantearter.
Jeg husker, vi sejlede med Porsild, hvor der også nogle gange var ret dårligt vejr. Vi blev nødt til at ligge i en nødhavn, og vi klarede det, men det var hårdt.
En uforglemmelig tur.
Ja. Ja, jeg prøver at holde mig væk fra havet, hvis jeg kan undgå det, fordi det kan være barst at sejle der. Vi sejlede langs kysten, der lå vi i lejr med, nogle gange alene, nogle gange med nogle geologer. Og geologerne, de samlede jo sten og slæbte nogle meget, meget tunge rygsække hjem, hvor vi andre var glade for, at vi nøjes med at slæbe planter til teltet, hvor vi så skulle presse planterne selvfølgelig og tørre dem, så de kunne bevares for eftertiden.
Så pressede I og tørrede dem i teltene?
Ja, ja, det gjorde vi. Vi havde sådan et tørreapparat, sådan så at de kunne blive bevaret.
De her gamle tørrede planter fra 80'erne, de udgør et bagkatalog over, hvilke arter, der findes i Arktis. Og det giver os mulighed for at se, hvorvidt arter forsvinder på sigt i takt med, at klimaet ændrer sig. Når man står her oppe i fjellene og kigger ud over denne her uendelige hvide sneørken, er det svært at forestille sig, at der findes en helt unik biodiversitet nedenunder. Hvad er det for nogle planter, der har specialiseret sig i at overleve her?
Der er en blanding af forskellige, hvad skal vi sige, typer af planter. Dværgbuske og lave buske er dominerende. Der er jo også græsser, græsartige planter, der kan være fine urter med kønne blomster. Og så er der jo meget mosser og laver også, ikke? Kan udgøre måske halvdelen af biomassen i et økosystem og er ret vigtige.
Mange kender nok mosser. Der er nogle små, finurlige planter, der kan gøre jordbunden helt grøn og blød at ligge på. Men der er nok færre, der kender til laver. Og laver, det er de her små grønne vækster, som man nogle gange ser vokse på sten.
Når man bevæger sig op i fjellet for eksempel, så er det jo næsten mosser og laveren, der dominerer der, og ikke de blomsterplanterne. Ikke?
Hvordan er de vigtige, de her mosser og laver?
Ja, mosser og laveren, de er jo vigtige på den måde, at de er ligesom de første, nogle af de første, der kommer ind i økosystemet, kan man sige, når vegetationsløse flader bliver koloniseret. De er små og nøjsomme og kan klare ekstreme temperaturvariationer og kan klare at tørre ud til en vis grad i hvert fald. Og nogle af laverne kan fixere for kvælstof fra luften, og det vil sige, at de får et input af kvælstof, som gør, at de nemmere kan etablere sig på ellers vegetationsløse flader, hvor der jo ikke rigtig er jord.
Nitrogen er et molekyle, som alle planter har brug for at vokse. Og luften, den består af 78% nitrogen. Problemet er bare, at det for de fleste planter ikke er en form for nitrogen, som de kan optage. Så de fleste andre planter lever i en form for symbiose med jordbundens bakterier, der omdanner nitrogen fra luften til en form for nitrogen, som planterne kan optage. Men mosser og laver, de kan optage nitrogen direkte fra luften, og derfor har de ikke brug for jordbund.
Så de kan være medvirket til, at der sker en jordbundsdannelse, hvor så de højere planter så også kan komme ind, og så blomsterplanterne så kan komme ind senere hen.
Okay, så det er derfor, man nogle gange kan se mos, der vokser på en sten, for eksempel?
Ja, de er ret, nøjsomme, men der er også dyr, der er afhængige af de der små planter, ikke? Altså mosserne og laverne. Altså for eksempel er laverne jo ret vigtige fødegrundlag for rensdyrene.
Andre planter har som sagt brug for de her jordbundsbakterier, der omdanner nitrogen fra luften til en form for nitrogen, som planterne kan optage gennem deres rødder. Den proces kaldes nitrogenfiksering. Og de her jordbundsbakterier, de bliver vækket til live lige så snart jorden tør, og så begynder de at omdanne nitrogen. Hvornår processen går i gang, er derfor enormt påvirket af temperaturstigninger. Og det er lige præcis det tyske forskerhold undersøger. Heroppe i de hvide, sneklædte fjelde. I deres lufttætte plexiglaskasser. Der er gravet ned i dybe huller i sneen. Helt ned i jordbunden.
It's a lot of organic layer. Take all of this still. And then we just need to...
Yeah.
Now we are coming into the soil.
We want a bit more.
Yeah, we take a little bit of the soil as well. We want to measure what is the effect on the soil, specifically on the nitrogen fixation in the soil. And only these microbes can do it. And they are living on crusts on the soil surface. And we want to see whether they get active when we warm the soil in the end.
And what happens when they get active?
They should then fix nitrogen from the atmosphere. And this is what we can measure.
Når jordbundsbakterierne begynder at fixere nitrogen fra luften, så sker der både det, at der bliver nitrogen til rådighed for planterne, men der sker også en udledning af CO2. For ligesom hos dyr og mennesker, så indånder bakterier ilt og udånder CO2. For at kunne måle på nitrogenfixeringen, så har forskerne lukket en helt særlig form for nitrogen ind i de her lufttætte kasser.
You know, the value of the gas we inject is about 3,000-4,000 euros.
Yeah.
So if we just tilt the chamber and we lose all the gas, it has an effect.
Yeah, yeah.
So and we don't have enough gas to do it again, and no time, of course,
no,
as well.
No, well, we would have had enough gas to do it again if
if we hadn't lost it in the plane. That's a nice
you
story.
Lost it in the plane. Yeah. Well, we took two bags of gas, and one was empty by the time we arrived.
We don't know why. Maybe it was just too low pressure in the plane.
Den dyre gas, som de mistede halvdelen af på flyveturen, den kan de senere måle i det jord- og rodnet, som de tager med fra jordbunden. Og på den måde så kan de se, om bakterierne er begyndt på deres nitrogenfixering.
Now we will sample. We are at the end of the experiment. We will sample the soil and see the signal of the 15 and 2 labeled gas we injected into these chambers in the microbes and in the soil.
Når temperaturen generelt stiger mere og mere, så begynder jordbundsbakterierne også at nitrogenfixere tidligere og tidligere. Og det kan have forskellige betydninger for plantevæksten og biodiversiteten.
Vegetationszonerne vil nok flytte sig mod nord, hvis man kan sige det sådan, at sådan så at de områder, der måske før var i mindre grad var dækket af vegetation, var vegetationsløse mod nord, de bliver så i højere grad dækket af vegetation. Så overordnet set, så får du nok et højere vegetationsdække mod nord, men du kan på et meget langt sigt, så kan du så miste nogle arter. Jeg kan for eksempel tage måske et eksempel, vi starter med Nordskandinavien, ikke, hvor vi jo så har birkeskoven, der danner trægrænsen i fjeldet, hvor vi har tundravegetation, der minder om det, vi for eksempel har på Disco. Og der tror jeg, at tundravegetationen på lang sigt kan være truet, fordi at birkeskoven simpelthen vokser op i fjeldet og bevæger sig mod nord, så tundravegetationen ender med at blive presset ud i havet, kan man sige, ikke? Hvor der jo ikke er plads til landplanterne.
Den øgede opvarmning af jorden i Arktis påvirker ikke kun vegetationszonerne og får dem til at rykke længere og længere mod nord, for til sidst at ende i havet. Opvarmningen påvirker også jordens udledning af drivhusgasser, som CO2 og metan.
Ja, altså planterne er jo dem, der bringer kulstoffet og det organiske stof ind i systemet. Og så er det jo mikroorganismer, de omsætter det jo det organiske stof. Og normalt er der en eller anden form for balance, men i arktiske økosystemer, der er det jo sådan, at der typisk ophobes meget organisk stof i jorden.
Når planter vokser, så optager de CO2 fra atmosfæren via fotosyntesen, hvor de omdanner CO2 og sollys til ilt og sukkerstoffer. Men når de senere dør, så nedbrydes de af mikroorganismer, der udånder CO2. På den måde så kommer CO2'en tilbage til atmosfæren. Men i Arktis, hvor det er koldt, så går den her nedbrydning meget langsomt. Og det betyder, at CO2 lagres nede i jorden. Men når det så bliver varmere, så begynder den her nedbrydning at gå hurtigere. Og mere af det her oplagrede CO2, der findes i den arktiske jord, det vender tilbage til atmosfæren.
Og det er jo vores bekymring, for så får vi frigivet mere CO2, og eventuelt også metan, hvis der er vådt drivhusgasser, ikke? Som er et problem. Men så er det jo så, at hvis der kommer flere planter, så kan de jo så også opsuge mere kulstof, fordi de vokser via fotosyntesen, ikke? Så opsuger de også CO2 fra atmosfæren.
Og hele den her CO2-balance mellem planter, jordbund og atmosfære vil blive forskudt.
Men på sigt er det jo nok sådan, at alt det tørv, der er opbygget gennem århundreder og årtusinder, det vil langsomt blive nedbrudt. Så planterne kan ligesom ikke helt kompensere for den øgede aktivitet, som mikroorganismerne har.
Så det enderesultatet vil måske være negativt i forhold til, at der vil komme mere CO2 i atmosfæren?
Ja, præcis. Det vil formentlig være resultatet. Og så er der jo så også det, vi skal tænke på, at vi har jo permafrost i arktiske områder. Og permafrost, det er jo så jord, der er permanent frossen. Der er et aktivt lag om sommeren, der tør, men det aktive lag bliver tykkere og tykkere, dybere og dybere, kan man sige. Så der er mere permanent frossen jord, der nu tør. Og det betyder jo også, at noget af det organiske stof, der ligger der i det jord, der var permanent frossen, det kan nu blive omsat af mikroorganismer, og vi får emitteret mere CO2 til atmosfæren, og eventuelt også metan. Og vi får også frigivet flere næringsstoffer. Og det er jo uheldigt, fordi det bidrager jo til at forværre drivhuseffekten, at vi får emitteret mere CO2 og metan fra det permanent frosne jord, som nu faktisk begynder at tø.
Det er en af klimaforandringernes snibboldeffekter, at jo varmere det bliver, jo dybere bliver det aktive lag i Arktis, hvor permafrosten, altså den permanent frosne jord, vil tømme mere og mere op, og bakterierne vil begynde at nedbryde det gamle plantemateriale og udlede CO2, og hvis det er en vådbundsjord, også metan, som er en endnu kraftigere drivhusgas, hvilket vil forstærke drivhuseffekten og gøre klimaet endnu varmere og endnu mere permafrost ved tø osv. Samtidig med, at der frigives drivhusgasserne CO2 og metan ved denne her optøning af permafrost, så frigives der også kvælstof eller nitrogen, som vi har hørt om tidligere, som planterne bruger til at vokse. Det er nemlig oplagret i planterne, og frigives, når de nedbrydes.
Kvælstoffet kan jo så også, som frigives i forbindelse med en permafrostopsøgning, det kan jo så også udnyttes af planterne. Men noget af det ekstra næringsstof, det kan jo så også tabes ud af systemet. Så det, som planterne ikke får fat i, det bliver jo så kommer ud i vandløbene og ender til sidst ude i havet.
Hvor det kan skabe ubalancer.
Ja, det er klart. Det vil jo ændre dynamikken i havet. give øget vækst, kan jeg forestille mig, ændre de marine økosystemer.
Denne her ekstra tilførsel af næringsstoffer fra den tøede permafrost, der ikke bliver optaget af planter, men udvasket i bække og floder og til sidst ender i havet, hvor de kan forårsage store algeopblomstringer og ødelæggelser af de naturlige balancer, vil også påvirke fiskeriet, der er den største indtægtskilde her på Disco. Den øgede tilførsel af kvælstof eller nitrogen vil også ændre den arktiske jordbund fundamentalt.
These soils are strongly nitrogen limited, these Arctic soils. There is no atmospheric deposition of nitrogen from industrial sources or from fertilized fields where you get a lot of transport via the atmosphere into ecosystems all over the world, but not here in the Arctic, of course, because there's none of that.
Alle andre steder har der været så stor tilførsel af nitrogen fra landbrug og industri, at det har spredt sig til alle dele af økosystemerne. Og hvis vi får en længere vækstperiode med mere næring i Arktis, så ændrer det her økosystem fuldstændig. Når der sker så store, drastiske ændringer i naturen, som vi ser lige nu, særligt i Arktis, så er det umuligt at forudsige præcis, hvad konsekvenserne vil blive. Hvordan vegetationen vil se ud her på Disco om 100 år, kan vi kun gisne om. Men én ting er sikkert. Den vil være totalt forandret. Tak fordi du lyttede med. I næste og sidste afsnit skal vi et helt andet sted hen.
Her er det så. Baseret på for eksempel slædehunde og andre isbjørne og tandvaler.
Vi skal ned i en kæmpe stor fryseboks på Aarhus Universitet.
Så står der simpelthen bare på kasser her. Kasser. Olie på
og se på en historisk samling af kød fra Arktis helt tilbage fra 80'erne.
Noget er nyt, noget er gammelt.
Der kan dokumentere spredning af forskellige miljøgifte verden over.
Hvad er det her Kik Disco?
Det er Kim Gustafsson, der er indsamlet et eller andet på Disco og i Nordøstgrønland.
Denne her podcast er lavet i samarbejde mellem Lydende Videnskab og Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua. Den er støttet af O.V. Jensens Fond, skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort. Og musik og lyddesign er lavet af Hjalte Vested Hjort.